Мир Божий всім вам приємно, вас всіх дуже, дуже приємно бачити. Я вперше після ремонту так, в цьому приміщенні, в цій залі. Дуже гарно тут, дуже світло. А ще світліше буде, коли ми будемо з вами посміхатися. Так? І мені дуже радісно стало, коли я почув таке, що в мене виникла якась надія на ваші мобільні телефони. Тому в мене прохання, не вимикайте їх. Ми з вами зараз будемо продовжувати роздумувати над тим, про що ми говорили вчора. А минулого разу ми з вами на самому початку дали визначення сім'ї. Що таке є сім'я? І ми з вами говорили про те, що сім'я може мати декілька різних визначень. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що сім'я – це є школа, бо в ній чомусь навчаються. Що сім'я може бути пеклом, або сім'я може бути раєм. І в будь-якому випадку сім'я насправді це є вибором. Тому що тільки ми вибираємо, якою буде наша сім'я. І ми з вами прийшли разом до висновку, що міцна сім'я і щаслива сім'я – це є люди, котрі люблять одне одного по-справжньому, піклуються одне про одного по-справжньому, незважаючи ні на що. І що потрібно для такої сім'ї, для створення саме такої сім'ї? Відповіді ми маємо з вами з Біблії, причому відповіді, які підтверджені реальністю. Я хочу нагадати, може хтось не був, то для нього буде ця інформація новою, що той матеріал, який ми з вами будемо розглядати, левова його частка, це є результати дослідження, яке було направлено на встановлення або на пошук відповіді, що робить сім'ю міцною. І оце дослідження, воно тривало більше 25 років в 24 країнах світу. Тобто воно є таке серйозним дослідженням. На матеріалі цього дослідження люди захищали дисертації, вони отримували наукові ступені. І ми говорили, що це дослідження має практичну цінність тим, що воно є універсальним. Тому що досліджували сім'ї, які живуть в різних куточках світу, між ними дуже багато є відмінностей, але коли запитували людей, проводили опитування, що їхні сім'ї робить міцними і щасливими, то виявилось, що насправді це ті принципи, що найменше 5 їх було виявлено, про які навчає Біблія. Це ті основи, які пропонує Ісус Христос, які пропонує Слово Боже для збудування щасливої і міцної сім'ї. І протягом наших зустрічей ми з вами будемо розглядати кожен такий окремий принцип, називаючи його як крок до збудування щасливої і міцної сім'ї. І минулого разу ми з вами розглянули, в чому полягає перший крок. Члени міцних сімей, найголовнішою умовою збудування міцної сім'ї, щасливої сім'ї, називали, пам'ятає хтось?
Відданість.
Саме так. Відданість, друге ім'я відданості, як ми вчора з вами переконалися з Біблії, це є справжня любов, та любов, про яку говорить Господь. І ознаки цієї любові, коли ми з вами відкривали Слово Боже, ми побачили, що справжня любов, це перше, пам'ятаєте, любов, яка виявляється в словах. Ні, в дії. Насправді, любов, пам'ятаєте, як апостол Павло описує, що таке любов, він які слова використовує? Дії слова. Він говорить, що любов щось робить. Вона довго терпить, вона там не думає злого і так далі. Перше, любов виявляється в ділі. По-друге, любов направлена не на себе, а любов справжня, вона направлена на того, хто є поряд. І третє, це приносить серцю, люблячому серцю, в якому живе справжня любов, це приносить справжнє задоволення, істинне щастя, як Ісус сказав, що блаженніше давати, ніж приймати. Сьогодні ми будемо говорити про виявлення любові. Другий крок до збудування міцної, щасливої сім'ї – це є вміння виявляти любов, виявляти визнання, виявляти прихильність, виявляти вдячність тим, хто поряд з нами знаходиться. І я хочу нагадати, що ми з вами домовилися, це було ваше рішення, я вам пропонував, яким чином ми будемо проводити наші зустрічі, і ви вибрали другий варіант. Тобто не просто я стою, читаю лекцію, А коли у вас з'являються запитання, у вас з'являються думки, ви можете ними поділитися. Так? І головне, ви не спите, а уважно кожен приймає участь в наших зустрічах. Так отже, дуже багато сімей, дуже багато людей у сім'ях нещасливі не тому, що вони не хочуть щастя. Хтось з вас є, от хто зараз перебуває в шлюбі, хтось з вас створював шлюб з метою бути нещасливим? Дивне питання, так? Ну, насправді, ніхто ж не вступає в шлюб, саме не створює сім'ї з цією метою. Але чому дуже багато людей насправді не досягають щастя? Вони люблять одне одного, вони створюють сім'ю, але дуже часто проблема в тому, що люди не вміють виявляти любов, не вміють підтримувати любов. Вчора хто був на Гостомельській, ви пам'ятаєте, як там зал опалювався? Яким чином? Да, там камін такий, і от брат Юрій, там постійно брат Євгеній, вони постійно підкидали туди дров в той вогонь. Чому? Тому що якщо не підкидати дрова в вогонь, то він погасне. Так само і любов. Якщо її не виявляти якимось чином, то ця любов може гаснути. І ніхто з нас не народжується ідеальними в усіх аспектах. І багато речей ми здобуваємо через труд, через досвід, через якісь випробування, через які ми проходимо, через навчання. І це стосується також і любові. Оцей принцип, він виражений, я вам просто прочитаю, в Слові Божому, в другому посланні до Солунян, апостол Павло говорить в першому розділі, в третьому вірші. «Ми завжди повинні подяку складати за вас, Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного». До солонян – це фісалонікійці. Солунь – це фісалоніки. Я просто хочу звернути вашу увагу от на ці слова, які Павло говорить. Сильно росте віра і примножується любов. Тобто любов – це не стала величина. Це не якесь почуття, яке воно є, його зацементували і все. Вона може примножатися, або навпаки, вона може змінюватися в бік зменшення. І ось яким чином ми можемо і повинні вчитися зростати в любові? Одна з відповідей – виявляти любов. Ми можемо зростати в любові, виявляючи цю любов до тих людей, котрі знаходяться поряд з нами. І ось я почну з історії, яка дуже добре ілюструє важливість виявлення любові. Я вам просто її зачитаю. Ведеться історія від особи чоловіка, якого... Ось що він говорить. «Я повинен був сісти у його могили і сказати йому, що пробачив його перед тим, як зможу жити далі». Звучить дивно. «Але я не знав, що мені ще робити. Коли я ріс, здавалось, я ніколи не відповідав його міркам. Я старався щосили. Отримував найкращі оцінки». Пробився в спортивну команду університету, але він нічого не помічав. А якщо й помічав, то ніколи не говорив про це. Я чув від нього тільки, що я зробив погано, або як іншого разу я можу зробити краще. Він ніколи не казав, ти вчинив добре, син, або я пишаюсь тобою, син. Наскільки я розумію, моєму батькові було мало діла до мене. Він мені дав дах над головою і попіклувався, щоб на столі була їжа. У декого не було навіть цього. Думаю, що я повинен був бути задоволений. Але те, чого я хотів найбільше, я так ніколи й не отримав. Знання того, що він мене любить. Я хотів, щоб він сказав, що любить мене. Я хотів його схвалення і його визнання. Через декілька років після його смерті я зрозумів, як сильно вплинули на моє життя слова, так і не сказані моїм батьком. Вони змушували мене добиватися успіху в усьому, що б я не робив. Це поглинуло мене настільки, що я нехтував дружиною і своїм сином. Нарешті я зрозумів, що оскільки він помер, то я ніколи не почую від нього цих слів, якого б успіху я не досяг. Розумом я зрозумів це в день його смерті. Але мені було потрібно ще 2 роки, щоб повірити в це серцем. Тому я поїхав до його могили. Я знав, що його там немає, але робив це не для нього. Я розповів йому про свій біль і про те, яким заплутаним стало моє життя. Я розповів йому, як я завзято домагався його любові і визнання, і як все, що б я не робив, було недостатнім. Я сказав йому, що намагаючись, як і раніше, здобути його прихильність, я забув про дружину і сина. А потім я сказав йому, що стану кращим батьком, ніж він. Я забезпечу свою сім'ю не тільки одягом та їжею. Я буду знаходити причини говорити їм приємні слова і подбаю, щоб відтепер моя дружина і син кожен день свого життя знали, як сильно я їх люблю. Я сказав, тату, я прощаю тебе, але я ніколи не буду таким, як ти, принаймні в цьому. Моєму сину ніколи не прийдеться прощати мене за те, що я не дав йому відчути себе особливим і любимим. Досить довга така історія, так прийшлося читати. І вона хапає за серце. Але ось мені цікаво, як ви зрозуміли, в чому була проблема? В чому проблема була в стосунках сина і батька? Прошу. Голосніше, так, щоб чув ще хтось, окрім тих, хто поряд з тобою сидить. Яка була потреба в цього чоловіка, сина? Кожна людина народжується з певними потребами. Їх всі можна розділити, ну, умовно кажучи, на дві групи. Є матеріальні або фізичні потреби, так? Є такі потреби. Давайте назвімо їх. Їжа, так, найперше, їжа. Одяг нам потрібен? Потрібен. Десь потрібно жити? Потрібно. Сексуальні зв'язки між чоловіком і жінкою, коли говорити про подружжя. Це також в цю сферу входить. Тобто це є потребою. Але людина потребує не тільки, має, вірніше, не тільки фізичні потреби. В когось є домашні тварини? Підніміть руку, у кого є домашні тварини? Так, ну, вас я знаю. От, а хто у вас є вдома?
Кошка.
Кішка є. От, і ще там піднімають руки, є кішки. В мене теж є вдома кішка. Ви мені скажете, ваша так чи ні? От моїй кішці мало того, щоб дати їй їсти. Мало того. Вона ще буває підходить, вона так ще голову підсовує під руку. Чого вона хоче? Щоб її гладили. У мене в батьків в селі, крім двох кішок, там ще є собака. Так ось, коли кішку береш на руки і гладиш, ота собака, вірніше, її вже немає, вона була, вона прибігає, вона отак своєю мордою ту кішку звідти зганяє і свою голову кладе на коліно. Чому? Навіть тварина, вона хоче, щоб її любили, щоб до неї оті почуття, щоб виявляли. Вона хоче якоїсь ласки. І от цьому чоловіку, якого звали Лейну, цьому Лейну було мало їжі і даху над головою. Він каже, що він розумів насправді, що він повинен був би про це бути вдячним. Але в нього були ще інші потреби. Потреби, пов'язані з душею, пов'язані з сутністю людини, з тому, що знаходиться, з тим, що знаходиться в наших тілах. А які ці потреби? Духовні потреби. Назвіть, які ці потреби, як ви думаєте? От ми вже говорили на прикладі цього чоловіка. Чого він хотів? Кожна людина, насправді. Якщо я помилюся, скажіть, ви можете встати сміливо сказати, я цього не потребую. Кожна людина потребує, щоб вона відчувала себе потрібною, цінною для когось. Так чи ні? Кожна людина, вона хоче схвалення. Кожна людина хоче якогось соціального, суспільного визнання. Кожна людина хоче відчувати безпеку духовну якусь. І такі потреби, їх є дуже багато. І ось якщо ці потреби не є задоволеними, то тоді людина не може відчувати себе щасливою. І особливо, коли такі потреби не задовольняються між членами сім'ї. І тому вміння виявляти любов, вміння виявляти прихильність, визнання – це дуже важливо для того, щоб насправді взаємостосунки в сім'ї розвивалися і сім'я зміцнювалася і укріплялася. Прихильність має на увазі, що людина хоче мати тісний зв'язок з іншими людьми, відчувати такий зв'язок у своєму серці. І цінність, бо ми хочемо, щоб нас цінували, вона має на увазі, що кожній людині треба відчувати, що вона потрібна для когось. Щоб її цінували найперше за те, ким вона є. Не просто за те, що вона робить, а за те, ким вона є. Тому коли одна людина каже іншій, я тебе люблю, люблю. Або вона виражає і каже, я дякую тобі за те, що ти зробив чи зробила оте і те. Насправді вона говорить цій людині, ти цінна і достойна людина. І я ціную тебе і ціную те, що ти робиш. І оце дослідження, про яке ми говоримо, воно виявило, що проявлення вдячності, проявлення любові є невід'ємною частиною міцних стосунків саме в сім'ї. І члени міцних сімей, вони постійно виражають вдячність і любов одне одному. Ось приклади, як вони про це говорять. Жінка каже, часто, коли ми дивимося якийсь фільм, де йдеться про сімейні стосунки, вірніше, це чоловік каже, моя дружина каже мені, я така щаслива, що ти не п'єш, або що я і діти маємо величезне значення для тебе. Ми можемо відчувати, от, наприклад, ну, оскільки це говорить чоловік, вірніше, він передає слова дружини, ті, хто сестри є заміж ними, так, ви маєте віруючих чоловіків, то ви можете сказати амінь, напевне, на ці слова, тому що я не раз це саме чув від сестер. Але коли це проявляється, то це дуже підтримує чоловіків, ось чоловік про це і свідчить. Жінка говорить, чоловікам треба бути уважними зараз, так мені подобається ця фраза. Жінка каже, він посилає мені великий букет білих ромашок з однією жовтою і з запискою, в якій написано, ти єдина з мільйона. Гарно? Дуже гарно. Хоча це здається таким простим, але Тамара дякує мені за все, що я роблю. Наприклад, коли я складу випрану білизну, вона дякує за це. Це дає мені знати, що моя допомога цінується. Ніби дрібниця. А для людини це важливо. Він і діти дають мені відчути мою особисту значимість і значимість нашої сім'ї. Не проходить і дня, зверніть увагу, каже, не проходить і дня, щоб я не почула, ти така гарна сьогодні, або дома так чисто і затишно, просто приємно бути дома. Або коли ми щось робимо разом, ми чудова команда. Кожен вечір, жінка каже, кожен вечір перед сном ми кажемо одне одному, я люблю тебе. Іноді це нелегко. Буває таке, так? Іноді це нелегко. Особливо, коли посварились чи був важкий день. Але ми все одно кажемо це одне одному і маємо на увазі саме те, що ми кажемо. Дуже коротко. Мені так подобається, що в нашій сім'ї ми кажемо одне одному. Будь ласка, дякую. Насправді, про що говорять ці люди? Вони говорять про ті засоби, наскільки вони цінні для них є, прості, але через ці засоби, які виявляється ставлення. І найголовніше, що вони виявляються. Виявляється любов, виявляється повага, виявляється цінність. До речі, як ми і вчора з вами говорили, ці принципи, про які ми говоримо, вони не стосуються тільки взаємовідносин чоловіка і дружини. Всі, хто є в сім'ї, так само вони стосуються певною мірою колективу робочого. Так само вони стосуються і церкви. Чому? Тому що церква – це і є сім'я. Так? І от останній раз, от є така потреба в церкві, щоб любов виявлялася чи ні? Останній раз вам колись хтось говорив, що ви щось зробили, це відмітили, сказали, молодці, молодець, це дуже добре. Ну, але ми вчора з вами домовлялися, що найперше, що ми будемо на що звертати увагу, не на те, що хтось як робить. Тому що наступне питання у мене буде таке. Кому ви останній раз колись казали? Щоб ви побачили, що хтось зробив якусь справу. Може, нехай не таку всесвітнього масштабу. Може, якусь дрібничку, але приємну, хорошу справу. Коли ви кому сказали? Молодець, хай Бог тебе за це благословить. Тобто, що я зараз хочу? Я не дорікаю нікому, я просто звертаю увагу на те, що ми маємо потребу таку виявляти любов, і це виявлення її підтримкою і натхненням, не тільки в наших сім'ях, але всіх тих, в тих соціумах, де ми є, в тому оточенні людей, де ми перебуваємо. Наскільки велике значення має виявлення любові? З вас хтось колись камінці в воду кидав? І що, коли кидаєш камінець в воду, що відбувається? Хвилі такі розходяться. От як від цього камінця, якого ми кидаємо в воду, розходяться хвилі, так само від виявлення любові, коли вона є, коли є проявлення цієї любові, її вплив поширюється на всі аспекти людського життя і на всі сфери сімейних взаємостосунків. Виявлення любові, коли воно є, воно має дуже позитивний вплив. І якщо воно відсутнє, то, звичайно, воно має негативний вплив. В чому негативний вплив? Якщо любов не виявляється, в чому негативний вплив? От, наприклад, згадайте історію Лейна.
Є сумніви, що вона взагалі є.
Що вона взагалі є, так? А як це людині додає натхнення так в житті, щоб вона так з оптимізмом твердо йшла вперед? Звичайно, що ні. Дуже часто люди в цьому випадку, вони починають шукати причину. Якщо мене не люблять, значить що? Напевне, я недостойна цієї любові, так? Якщо мене не люблять, значить людина починає шукати, копирситись, і причини шукає в собі, вона починає відчувати себе якось ущербною. І це не додає самооцінки цій людині. Людина може виражати протест проти такого, проти відсутності любові, поводитись зухвало, епатажно, бажаючи цим прикрити той внутрішній біль, який існує саме від відсутності такого відчуття. Це насправді проявляється як захисна реакція. Відсутність вираження любові і вдячності може спонукати людину до помилок в житті. От як метелик, так, особливо нічні, вони летять на вогонь, летять на світло і обпалюють крила. Так само і люди. Дуже часто це в такі ситуації попадають. Шлюбні аферисти, наприклад. На чому побудована їхня діяльність? Вони найперше шукають людей, як правило, чоловіки, шукають жінок, які не відчували в своїй житті, що таке любов. І вони використовують це для чого? Для того, щоб мати з того якийсь матеріальний зиск. Але що в основі лежить насправді? Людину обманюють, але на чому її обманюють? Вона, от як той метелик летить на вогонь, так і ця людина летить на те, що, умовно кажучи, летить. Вона йде на те, що вона хоче отримати те, що ніколи не відчувала. І на цьому ловлять. В пастку, можна так сказати. Я знаю, що в тюрмах, там, в колоніях навіть є, як мені розповідали принаймні, списки, адреси жінок, які передають, і от звідти люди пишуть саме для того, щоб просто встановити якісь знайомства, пишуть гарні, хороші листи, для того, щоб знову ж мати якийсь матеріальний зиск. У мене навіть серед моїх знайомих була дівчина, яка, може, вона не блищала вродою, так, із загальноприйнятих стандартів, які є. І ось молода дівчина, якусь копійку, лиш вона в руці має, вона одразу відправляє ті гроші, верніше не відправляє, вона збирала якісь продукти, купувала і відвозила туди в колонію. Я перепрошую. І їй всі говорили, тобою просто користуються. Вона нічому не вірила. Чому? Тому що насправді вона відчула і вона стикалася з тим, чого вона завжди хотіла, але ніколи не мала. І тому насправді, коли немає, людина не відчуває цієї любові до себе, це має дуже негативний вплив. Але є позитивний вплив у разі, коли любов виявляється. Вираження любові і вдячності підвищує самооцінку людини. Ми можемо говорити про кожного члена сім'ї. Це дає їй сил, дає їй наснаги підкоряти нові висоти в житті. Чи то робота, чи то хобі, чи то побут. Коли тобі важко, і цього ніхто не помічає, це одне. Але коли тобі навіть важко, але твої зусилля, твоя робота цінуються, і хтось скаже, який ти молодець, що ти робиш це, що ти йдеш вперед, це додає сил насправді. Згідні з цим чи ні? Колись бували в таких ситуаціях? Хтось говорив вам? Ну, це реальність є. Людина знає, що вона потрібна іншим такою, якою вона є. Вона знає, що вона придатна для того, щоб приносити користь і добро іншим людям, бути благословенням для цих людей. Наприклад, то дивіться, якщо ви в поті лиця трудитеся для того, щоб ваша дитина мала змогу навчатися в університеті, в вузі, наприклад, якомусь. Ось. І з одного боку дитина це не цінує, а в іншому випадку інша дитина, вона цінує і вдячна за це. Я кажу, там, батько, мати, я дуже ціную насправді, тому що я розумію, чого тобі це варте. Яку ситуацію ви б особисто в вашому житті хотіли, щоб до якої ситуації були причетні ви і ваші діти? До першої чи до другого варіанту? А чому до другого? А чому до другого? Хто зможе пояснити, чому? Так, але насправді ця вдячність показує, що людина цінує те, що ви робите, а це є підтвердженням того, що ви є справжнім батьком, чи ви є справжньою матір'ю. І це цінується. Вираження любові і вдячності формує просто теплу атмосферу в сім'ї. Дім стає місцем, в якому завжди хочеться бути. Так як той чоловік, вірніше жінка казала, так? Коли чоловік каже, в нас завжди затишно, в нас завжди приємно, хочеться бути вдома. А ви, може, згадаєте, як, коли ми вчора говорили про приклад одного чоловіка, який казав, він приїжджав додому на своїй автівці, верніше, не додому, під будинок, де його квартира знаходилась, і він глушив мотор, і він не виходив з машини, сидів в машині півгодини, годину, тому що йому не хотілося йти додому. Вираження любові і вдячності, воно навіть поліпшує сексуальне життя подружжя. Чому? Тому що дослідження міцних сімей, воно встановило такий факт. Якість сексуальних стосунків, воно повністю відображає якість стосунків в цілому. Виявилося, що не техніка сексу або частота є показником важливості інтимних стосунків, а виявлення любові в інших областях сімейного життя, воно забезпечує атмосферу для здорового, нормального, повноцінного сексуального життя. І ось два приклади позитивного впливу. Чоловік каже, після багатьох років у шлюбі вона може поцілувати мене так, що змушує битися моє серце. Жінка говорить, наше сексуальне життя стає краще з кожним роком. Можливо, ми не займаємось коханням так часто, як раніше, як в перші роки шлюбу, але сила відчуттів набагато гостріша. І ось приклад негативного впливу. Жінка говорить, мій чоловік увесь день зайнятий своїми справами і не звертає на мене жодної уваги, а ввечері тягне мене в ліжко. Ненавиджу це. Як ви думаєте, що ця жінка ненавиділа? Вона ненавиділа інтимні стосунки? Ні, зовсім не це. Вона ненавиділа не просто секс, вона ненавиділа секс без любові. Чому? Тому що ця жінка насправді хотіла відчувати себе людиною, а не просто тілом. Ось чому вона це ненавиділа. Один чоловік сказав, секс не починається в 22:00 в суботу духами і душем, і навіть не в 19:00 вечерію при свічках. Ви повинні почати набагато раніше. Спробуйте почати в понеділок вранці, винести сміття, а в вівторок похваліть дружину за смачний обід. В одному місці, коли ми говорили на ці теми, і я приводив цю цитату, деякі жінки, знаєте, що вони зробили, яка була їх реакція? Вони аплодували. Тобто, підтверджуючи цим істинність цього ствердження. Ми про що зараз говоримо? Ми говоримо про те, що виявлення любові або відсутність виявлення любові і подяки, воно має або негативний вплив, або позитивний вплив. І існує декілька, назвемо їх, секретів, для того, щоб ви хотіли уважніше слухати, як розвивати вдячність, визнання і любов в сім'ї. Перший секрет, можемо назвати так, потрібно шукати діаманти, або російською алмази. Добувачі діамантів в Південній Африці, вони пересівають тисячі тонн руди, для того, щоб відшукати малесенький там камінчик. Але чому вони це роблять? Тому що вони знають, що той труд, який вони докладають, ту працю, вона буде винагороджена, вона знайде свою винагороду у разі, якщо вони знайдуть ці діаманти. Те, що вони знайдуть, компенсує всі їхні зусилля. Дуже часто в сімейних стосунках люди чинять навпаки. Вони діаманти відкидають на бік і дуже старанно шукають оцю руду. Тобто те, що є насправді відходами. Психологами зафіксована така закономірність. Якщо ви шукаєте щось погане в членах вашої сім'ї, ви обов'язково це знайдете. Це зробить ваше життя тоді нещасним. Чому? Тому що ви будете переконані, що біля вас недостойна людина. І навпаки, якщо ви шукаєте щось добре в членах вашої сім'ї, ви обов'язково знайдете. І ви будете щасливими, тому що ви будете знати, що біля вас знаходиться унікальна людина. І насправді це повинно допомогти нам в іншому світлі побачити слова Ісуса, який сказав: «Шукайте і знайдете». Так? Ісус сказав ці слова. Насправді, ми завжди цей принцип використовуємо в якому значенні? Шукайте чогось доброго, ви його знайдете. Але подивіться на це з іншого боку, спіставте це з реальністю. Якщо людина шукає чогось і поганого, вона також обов'язково це знайде. Чому? Тому що вона налаштована на це, і вона обов'язково його знайде. І мова не про те, щоб закривати очі на недоліки якісь і вигадувати достоїнства членів своїх сімей. Мова про те, щоб бачити в першу чергу достоїнства, а вже це дозволить формувати правильний погляд і на недоліки. Другий секрет. Потрібно підтримувати своїх дітей. Щоб укріпити атмосферу любові і вдячності в домі, потрібно з самого народження дітей прививати їм відчуття власної гідності. Ми, як батьки, власними руками ліпимо з дітей поганих чи хороших, називаючи їх поганими чи хорошими. Це дуже просто. І ми формуємо їхню самооцінку через визнання, через прихильність, признательність російською. Вони будуть думати про себе те, що ми про них кажемо. Приклади. Я коли думаю про це, мені одразу згадується мій власний приклад. Мені десь років приблизно 8 було. І я народився в селі, жив в селі, і двір в нас був частиною просто подвір'я, де ґрунт був і все. Тому після дощу там завжди була така грязюка. І щоб для того, щоб пройти до криниці, там, чи в інше місце господарства, треба було пройти через оцю грязуку. І ось одного разу після дощу, коли ото там оце болото було, я так хотів зробити всім приємне, і мені така хороша ідея прийшла, як це зробити. Я взяв, там стояли так складжені дошки, які батько приготував для чогось, вже такі чисті, для чогось він там приготував. І я з тих дощок виклав стежини через те болото, до криниці, там, в ту сторону, де до хліву треба було йти. Який я був задоволений собою. Як я чекав, коли всі повернуться, вони побачать, що то є. Як ви думаєте, коли повернулася мама, бабуся, що вони мені говорили? Ось чому я про це говорю. Батько тоді сказав, він сказав: не треба, не сваріть його. Він хотів я краще. Ви знаєте, як я гордився собою, і як я в ту хвилину гордився своїм батьком. Наскільки це було для мене, тому що і хотіли, я розумію тепер особливо, так, що було за що сварити. Батько сказав ні. Ось, інші приклади. Юнак 15 років, він переживав, що у кросовому забігу, якому приймало участь більше 70 чоловік, він прибіг тільки 15-й. І він з сумом сказав своїй мамі, він сказав, каже, 14 чоловік мене випередили. Знаєте, що сказала йому матір? Вона сказала: але більше 60 залишились за твоєю спиною. Ти молодець. Донька береться пекти, а мама їй говорить: в тебе руки ростуть не з того місця. Ти вже й так минулого разу десяток яєць через тебе викинули в смітник, і 2 кілограми муки також ми. Так що краще навіть не починає. Потім мама дивується: а чому донька заходить на кухню лише поїсти? Ці приклади про що говорять? Коли є підтримка дітей, коли є схвалення їхнє, це формує у дітей самооцінку певну. Це формує у них позитивне ставлення, це формує у них відчуття власного достоїнства. Третій секрет. Треба ділитися гумором і веселим настроєм. В книзі Приповісти в 17 розділі, в 22 вірші написано: «Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кости». Це Приповісти 17:22. І ось, коли членів міцних сімей запитували, чи міцні сім'ї є веселими, відповідь завжди була однозначно – так. Але що вони зазначали? Вони говорили, що в міцних сім'ях схильні використовувати позитивний гумор. А може бути гумор негативним? В якому значенні? Ну, той, хто знає краще мене і мою сім'ю, вони можуть мати гарний приклад перед тому, як гумор може бути негативний, тому що раніше насправді, ну, я не скажу, що я вже зараз зовсім виправився в цьому, і до сих пір іноді буває, що я запізно прикушую язика, ось, але я розумію, що раніше не одним своїм жартом я засмучував своїх близьких. А коли от, насмішка сказана, так, от, сарказмом про щось говориться, коли прошу? Так, з іронією такою. І це не приносить насправді задоволення людині, це приносить біль, це приносить розчарування, це приносить негативні почуття. А от в міцних сім'ях він присутній м'який, доброзичливий, добродушний гумор. Четвертий секрет. Потрібно свідомо заохочувати прихильність, любов і вміти люб'язно їх приймати. Тому що буває так, що не завжди хтось з членів сім'ї розуміє, що потрібно це виявлення. І ми, інші члени сім'ї, ми можемо їх заохочувати, щоб вони виявляли свою любов, виявляли свою увагу. Ілюстрація. Одна жінка дуже страждала через те, що чоловік постійно забував річницю їх весілля. Я так розумію, це такий випадок дуже... Ні, гіпотетичний, так, Саша? Тобто, такого майже ніколи не буває. Чи чоловіки навіть забували... Такого не може бути, щоб чоловік забув в день народження мами своєї дружини. І ось одна жінка, вона насправді страждала від того, що чоловік забуває. За порадою вона застосувала таку тактику, їй порадили, їй сказали, ну, ти можеш натякнути чоловіку якимось чином. І ось вони їдуть десь в авто, біля їх будинку, за тиждень, і вона говорить, каже, ну дивись, який гарний ресторан відкрили тут, ми б могли чудово, там прекрасно відзначити річницю нашого весілля через тиждень. Такий натяк. Так? Чоловік, якщо в нього є вуса, мотає на вус щось. І таким чином, насправді, пройшов деякий час, він дуже добре запам'ятав, коли річниця весілля, і ніколи не залишав поза своєю увагою далі цей факт. І жінка, насправді, вона зрозуміла. Раніше вона через що страждала? Мислення жінки було таке, якщо не пам'ятає, значить не цінує. Якщо не цінує, значить не кохає. Значить я йому байдуже. Ось. А тепер вона зрозуміла, що він насправді любить її. Просто він не пам'ятав. Просто він на це вилітало з його пам'яті. І все. Я розумію, що комусь може не сподобатися такий підхід, можуть сказати, ні, якщо любить, повинен пам'ятати. Але уявіть собі, от ви забули про день народження. Уявімо собі, що ви забули про день народження свого там двоюродного брата чи когось з родичів, і хтось з родичів, з друзів вам підказує, ти пам'ятаєш, що день народження? Вас би це дуже засмутило? Зовсім ні. Тому потрібно заохочувати виявлення любові, і потрібно ще вміти приймати такі виявлення. Тому що люди дуже часто відчувають себе незручно, приймаючи похвалу або комплімент з різних причин. Може, вони не хочуть показатися нескромними, або вони не вміють, не люблять знаходитися в центрі уваги. Але коли ми не приймаємо ту вдячність, яка виявляється, може тлумачитися іншими людьми, як грубість, може завдати вираженню прихильності шкоди і в майбутньому. Тобто в майбутньому, коли ви захочете вже подякувати цій людині за щось, ви вже цього не будете робити. Тому що коли минулого разу ви це робили, це не сприйнялося було як потрібно. І п'ятий секрет, він полягає у вивченні мов любові. Існує багато різних мов любові. Ми не можемо спілкуватись на тих мовах, яких не знаємо. От якщо я замовкну, ви почуєте, що там хтось в кінці залу, хтось говорить. А що то відбувається там? Там перекладають з української на англійську. Чому? Тому що ви уявіть собі, що якби я спробував поспілкуватися, наприклад, з Кері або з Карлою на українській, якої вони не знають, або вони зі мною на англійській, якої я не знаю. Ми б розуміли одне одного? Звичайно, що ні. І насправді різні люди по-різному можуть закінчити фразу, яка починається так. Я знаю, що мене люблять, якщо... Одна людина скаже, якщо буде відбуватися оте й оте, або якщо стосовно мене оте й оте, а інша скаже зовсім інше, щось друге. І не завжди любов зникає після весілля одразу, але для того, щоб зберегти і примножити її, нам необхідно вивчати мову любові свого партнера, нам необхідно знати мову любові наших членів нашої сім'ї, для того, щоб розуміти їхню мову і говорити з ними на цій мові. Існує щонайменше 6 мов, якими користується любов, щоб проявити себе. І давайте розглянемо окремо кожну таку мову. Перша мова, як ви думаєте, що це за мова? Я скажу так, це найдешевша, дуже часто це найефективніша мова, на якій якою люди можуть користуватися, щоб виявити свою любов. Коли я сказав найдешевша, деякі брати так посміхнулися. Прошу? Слова. Насправді це слова. Яким чином ми виражаємо свої думки? Яким чином ми виражаємо свої почуття? Словами. Саме словами. І просто дивно, як люди рідко використовують їх за призначенням, саме щоб виявити свою любов. Слово, насправді, воно має силу. Згідні з цим чи ні? Принаймні, Біблія цьому вчить. Навіть дивіться, смерть та життя у владі язика. Смерть та життя у владі язика. Це написано в книзі Приповістей, 18 розділ, в російських Бібліях, 22 вірш. Або написано, що дехто говорить, мов, коле мечем. Це Приповісти 12:18. Приємно, коли колють мечем? Зовсім ні. Тобто, про що мова йде? Мова йде про те, що словом можна збудувати, або словом можна зруйнувати. Словом можна принести радість, або навпаки можна принести біль, розчарування і страждання. Які слова можуть приносити хороші, добрі, позитивні емоції, які слова можуть збудовувати, які слова можуть приносити от відчуття любові, або якими словами ми можемо виражати любов. Як ви пропонуєте? Давайте список з вами складемо. Які слова? Я маю на увазі навіть не просто, щоб зараз ми записували там терміни, так? Я тебе кохаю, милий. Я маю на увазі от якісь категорії. Слова вдячності. Це важливо чи не важливо? Так. Ну от вдячність. Про що говорить вдячність? Якщо ви щось зробили, ви зараз думаєте про себе. Якщо ви зробили щось добре, і це помічають, за це дякують, вам приємно чи ні? Ми вже про це говорили. Чому приємно? Тому що ви бачите, що цінується те, що ви робите, цінуються ваші зусилля, цінується ваше ставлення. І тому частіше нам треба говорити. Навіть за прості речі. Згадайте, там отой чоловік своїй Тамарі, за що він був вдячний? За те, що вона йому казала просто дякую. Він білизну склав. Великий подвиг? Невеликий, ну, може, для когось, так? Вона йому просто подякувала. Він сміття виніс, вона йому сказала дякую. І він відзначав це як одну з тих речей, які роблять їхні стосунки міцними. Слова визнання, я б найперше сказав, навіть. Що значить слова визнання? Говорити про свої почуття. Ти для мене дорога і цінна людина. Просто сказати про це потрібно. Я тебе кохаю. Просто сказати про це потрібно. Слова визнання. От згадайте історію Лейна. Чого він очікував? Що батько йому буде говорити, буде виявляти до нього це якимось чином. Що він буде казати, добре, син, ти зробив. На жаль, він цього ніколи так і не дочекався. Слова похвали. Пам'ятаєте, ми казали, що потрібно шукати діаманти. І цими діамантами, якщо ми знаходимо, їх треба ділитися. Знайшов я діамант своїй дружині? Не треба його ховати десь так глибоко, щоб лише я про це знав. Треба ще їй про це розповісти, щоб вона також про це знала. У будь-якій людині ми можемо знайти щось хороше. І коли ви будете говорити про це хороше цій людині, то таким чином будете виявляти свою любов до неї. Коли чоловік каже дружині «дякую за смачний обід», «ти гарна господиня», або коли батьки там кажуть дітям «ви молодці, там прибрали гарну кімнату», чи дружина каже чоловікові «ти мені там в чомусь допоміг, я тобі так вдячна за твою допомогу», ми просто даємо знати, що ми цінуємо тих людей, які знаходяться поряд з нами. Існує певна закономірність. Якщо нам хвалять, якщо нас, вірніше, хвалять, то нам приємно і найімовірніше, нам захочеться зробити щось приємне у відповідь. Бувало з вами таке? Чи це вигадка? І що це означає? Якщо ми хочемо, що той, хто поряд, робив щось добре, треба підбадьорювати, верніше, треба хвалити його, тому що за те, що є. Я не говорю, щоб вигадувати якісь достоїнства, знову ж про це. А треба просто хвалити за те, що, за що є похвалити. Слова підбадьорення, любов бажає допомоги тому, кого вона любить. Один з виявів такої допомоги – це підбадьорення, або російською «ободрення». Приклади. У дружини на роботі проблема, як можна підбадьорити її? Так, можна з одного боку сказати, я ж казав тобі, не влаштовуйся на цю роботу, тепер знаєш. Да? Розхльобує те, що ти сама. А як можна підбадьорити? Це підбадьорить, допоможе їй так вистояти в цих проблемах. Так? Вона натхненою такою піде на роботу. Чи можна знайти якісь інші слова? Можна знайти інші слова, правда? І потрібно знаходити. Дитина старається, не може отримати добру оцінку з якогось предмета. То як батьки можуть їй сказати? Ти у мене телепень такий, всі інші діти як діти. І дитина зразу сідає за підручник, і в неї таке бажання вчитися дуже. Слова підбадьорення, вони потрібні. Врешті-решт, добрі слова. Тому що любов по своїй суті, вона є доброю. І тому, щоб виявляти її, потрібно користуватись добрими словами. Які це добрі слова? З одного боку, це ті слова, які не несуть негативу з собою. Одна і та сама фраза, вона може звучати по-різному. Вона може мати різне забарвлення. Правда? От давайте зараз спробуємо. Скажіть, дружини, от як би ви хотіли, коли б ви, хтось з сестер, хтось з жінок, скажіть, продемонструйте, як би ви хотіли почути відповідь від чоловіка, коли ви попросили свого чоловіка допомогти помити посуд? Як би ви хотіли, щоб він сказав, так, Люба, я помию? Скажіть, як би ви хотіли, наприклад? Так, Люба, я помию, звичайно. Так? Чи якось інакше? Ага, я помию, так.
Потом.
Завтра. Да. Тобто, насправді це має своє значення. І міцні сім'ї, вони використовують той принцип, про який Павло говорить, апостол Павло, в посланні до Ефесян. Ми можемо з вами відкрити, якщо є бажання у вас. Послання до Ефесян, і є Біблія під руками, 4 розділ. Послання до Ефесян, 4 розділ, ми з вами читаємо 29 вірш, і далі 31 та 32. Нехай жодне слово гниле, прийняв вас почуття, коли ви відчуваєте щось? Асоціації, які у вас виникають, коли ви чуєте гниле щось? Приємні чи не дуже? Так ось слова можуть бути гнилими. Навіть бачите, дитина як реагує на ці слова. Нехай жодне слово гниле, зверніть увагу, жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але, навпаки, які? Тільки таке, що добре на потрібне збудування. Тобто те, що приносить натхнення, що приносить приємні емоції, щоб воно подало благодать тим, хто чує. А з 31-го віршу далі написано так. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Це те, що не має бути. Не має бути його взагалі. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа простив вам. Ось такими мають бути слова. Отже, першою, тобто, про що говорить Павло? Що ласку, милість, прощення, воно виявляється саме через добрі слова. Або такі виявлення і є, по суті, добрими словами. І останнє, що про слова, ми зараз про що з вами говоримо? Ми не проходимо курси там морфології чи лінгвістики, ми зараз говоримо про те, що любов має різні мови. І одна людина може закінчити фразу «я знаю, що мене люблять» або «я впевнена, що мене люблять», коли мені про це говорять. І ми говоримо про те, якими словами говорить любов. Останнє, що я хотів зауважити в цьому розділі – прохання. Слова прохання мають бути присутніми. Любов не вимагає, любов не командує, любов не ставить ультиматумів. Якщо не зробиш ти оце, то значить ти мене не любиш. Це ультиматум. Якщо ми вимагаємо, якщо ми ставимо ультиматуми, ми насправді руйнуємо близькість між собою і людьми, до яких ми це застосовуємо. Ми відштовхуємо від себе в такому випадку членів сім'ї. Коли ми звертаємось до людини з проханням, то ми цим виявляємо, що цінуємо її і цінуємо її достоїнство. Ми передаємо таке послання: я тебе ціную. І ти можеш зробити для мене щось важливе. Ми не змушуємо людину, ми не проявляємо над нею якогось насилля морального. Тому що ультиматуми, насправді, що вони роблять? Вони руйнують близькість. Чому? Тому що вони, або от командування, вони принижують людину. Вони викручують руки людині. А таким чином, якщо ми будемо використовувати саме отакі слова, через які виявляємо командування, виявляємо ці ультиматуми, вимоги, то насправді така поведінка, вона говорить про відсутність любові. І таким чином ми просто перетворюємось у тиранів. І ми не заохочуємо членів нашої сім'ї до чогось доброго, а ми принижуємо їх. Тому прохання, насправді, вони допомагають виразити любов, вдячність, повагу і визнання.